Бенедикт XVI сустрэнецца 19 лістапада з членамі калегіі кардыналаў, каб абмеркаваць, між іншым, праблему педафіліі сярод некаторых каталіцкіх святароў і пытанне пераходу часткі англіканаў да каталіцкага касцёла. У дні рэфлексіі і малітвы прымуць удзел таксама новапрызначаныя кардыналы, якія рэгаліі сваёй годнасці атрымаюць на звычайнай публічнай кансісторыі 20 лістапада. Прэс-служба апостальскай сталіцы інфармуе, што сустрэча адбудзецца ў новай зале сінаду біскупаў у Ватыкане і распачнецца ў 9:30 літургіі гадзін. Дыскусія распачнецца абмеркаваннем новых выклікаў, звязаных з рэлігійнай свабодай у свеце, якое правядзе дзяржаўны сакратар яго святасці папы Бенедыкта XVI кардынал Тарчызіо Бертоне. Кардыналы абмяркуюць эклезіялагічныя пытанні, што ўзніклі праз 10 год пасля абвяшчэння кангрэгацыі веравучэння дэкларацыі «Домінус Єзус». Калі на сустрэчу прыедуць усе кардыналы, то ў іх у Ватыкане збярэцца 203 асобы. За ўсю гісторыю калегія кардыналаў упершыню ўключае такую вялікую колькасць іерархаў. Падобныя сустрэчы, якія найчасцей называюць надзвычайнымі кансісторыямі, некалькі разоў склікаў Ян Павел II, каб падчас некалькіх дзён пасяджэння калегія кардыналаў выказала сваё меркаванне адносна актуальных праблем, якія хвалююць касцёл.